Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar köp lewaply Aşgabatda baryp gelmekde kynçylyk çekýär. Moň Türkmenabat, Aşgabat we Aşgabat Türkmenabat aralygy üçin uçar, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiligi sebäp bolýar. Uçar reisleri we otly gatnawlary ýolagçylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Bilet tapmak uly problema. Häzir kimi görsen bilet tapyp bilmeýändigini aýdýar diýip Adatlyk radiosynyň Lebap welaýatynda habarçysy 13-nji aprelde aýtdy. Ol sebitden paýtagta awtobusda gitmegiň hem uly problema dogny bellep, avtobus biletini tapan yolovçularyň bu transport ugru boýunça saparynyň dowamlylygynyň 11 sagatda çekýändigini aýtdy.
Türkmenabadyň täze hapda mendilinden ugraýan avtobus Aşgabada gitmek üçin ýerden sagat 6-da baryp nowata durmaly. Sagat 7-de ýolagçylar awtobusy mündürlüp başlaýar. Eger awtobusy minip bilseň, onda ol sagat 8-de Aşgabada ugraýar. Bagat 65 manat bolan biletiň puluny awtobus sürücüsiniň eline tölemeli. 8 saatdan soň avtobus Ahalyň Änew şäherine barýar. Ýolagçylar Änewde avtobustan düşüp goşmaça çykdy diýip Aşgabada degişli döwlet belgisi bolan taksiýa minmeli. Başga vilayetlere degişli döwlet belgisi bolan taksiler paýtagtda goý berilmeýär. Ýolagçylar taksida ýene bir tagat gitmeli.
Dip habarçı bellede, hükümet maslahatlarında transport serişteleriniň gatnawlarynyň kämilleşdirilýändigi ýyl-ýyldan tekrarlanylýan Türkmenistanda ilat uçar we otly biletleriniň ýeter ýetmezçilik bilen ýyllar boyu ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu ýetmezçilik wagtal-wagtal, hususan da uly bayramçylyklaryň üngü syrasynda ýa-da diň jalyş mögsümünde hasda güýçlenýär. Habarçymyz bilet ýetmezçiliginiň nowatdaky gedek mögjemeginiň sebäbini sebitde daşary ýurtlara gitmek isleýän raýat göz görtöle köpelendigi bilen düşündürýär.
Munyň bilen baglanykda daşary döwletlere wiza almak üçin her gün ýüzlerçe adam Aşgabada gidip gelýär. Olaryň köpüsi ýeke gitmeýär. Olar öz ýanlary bilen wiza almagy kömek eden ýürüýte adamlary hem alyp gidýärler. Raýatlar bu adamlara 1000 manat töleýärler.
Dip habarçı bellede, sonka aylarda hususan da pandemiya çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halkara howa gatnawlarynyň dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sany göz örtöle köpeldi. Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň uly nowatlary döredi. Geçen aýyň ahirinde Lewapda habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Saýat, Halaç, Sakar we Çärjew etraplarından has köp adamın eklenç gözlegünde daşary ýurtlara, hususan da Stambul, Kazan we Dubai şäherlerine gidýändigi barada maglumat berdiler. Galy berse de Lewapda habarçymyz soňky aýlarda ýol helakçylyklarynyň köpelmegi zerarly, köp adamın uçurda ýa-da otlyda sapar etmäge ýykyn etmeginiň hem sebitde bilet ýetmezçiliginiň möwjümegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Soňky aýlarda adatlygyň dürli sebitlerinde habarçylary adam pidalaryna getiren yol hadisalar barada ençeme gedek maglumat berdiler. Geçen hepde Daşoz vilayetinin Göroğlu etrafında olan yol helakçiliginde kämillik yaşına yetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Mart ayının başında Türkmenabat Mara avtomagistralında 2 yeňil awtoloň petepet gelip çakışmagy netijesinde 7 adam öldü. Adatlyk Lewapda emele gelen bilet ýetmezçiligi barada ýurdun demir yolları açık görünüşlü paydarlar jemgyýetinden we Türkmenistan Hawaii yolları kampanyasından komentari alıp bilmedi.